Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ta'lim masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Mahiyas Salafiyah. Apakah Salafiyah itu? Telah kami sampaikan dalam mukaddimah kitab ini pentingnya mempelajari tentang perihal urusan manhajiyah. Jazakallahu khair. Manhajiyah artinya adalah tariqah, sebuah cara, sebuah sistem dalam beragama. Ada orang yang beragama dengan menggunakan sistemnya kebudayaan, yang lahirlah Islam Nusantara. Hakikatnya Islam Kejawen. Ya. Nanti kalau yang di Kalimantan, Islam Kalimantanen. Begitu seterusnya. Karena mereka beragama dengan cara kebudayaan. Yang dikedepankan itu. Akhirnya mereka harus mengikuti, karena budayanya mereka konon katanya lahir dari para sunan, maka Islam model sunan. Pertapaan, jimat-jimat, ya, ilmu-ilmu, kanuragan, kesaktian, itulah isi mereka. Karena model beragamanya dengan budaya. Kemudian ada model beragamanya dengan akal. Mereka ini menghukumi benar dan salah sesuatu adalah dengan akal. Itulah model mereka. Manhaj, metode, tariqah, model. Sehingga mereka menghukumi ini benar, ini layak, ini patut. Itu dengan akal. Kalau akal menghukumi benar, maka dibenarkan. Kalau akal menghukumi salah, maka disalahkan. Gak peduli apakah itu firman Allah, apakah itu sabda Nabi, gak peduli. Kenapa? Karena metode mereka beragama, ya semisal itu. Sehingga metode dalam beragama ini sangat penting, wahai kaum muslimin. Membawa alur bagaimanakah dia dalam beragama, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Alur ini ditentukan oleh manhaj yang dia pegangi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kitab ini mengantarkan kita kepada ilmu yang berkaitan apakah Salafiyah itu. Dan kita akan membacakan melalui kitab ini bahwa dakwah yang hak adalah dakwah Salafiyah. Untuk mengetahui hal itu butuh ilmu. Mengetahui tentang metode yang benar dalam beragama, bukan dengan menggunakan budaya, bukan dengan menggunakan akal, bukan dengan menggunakan perasaan, ya, bukan dengan menggunakan mimpi-mimpi, manamat. Ada orang beragama dengan mimpi-mimpi. Ya. Apa yang dimimpikan oleh dia, atau yang dimimpikan oleh gurunya, atau yang dimimpikan, ini menjadi landasan bagi mereka. Manamat. Atau uzabalat, omong kosong. Mitos-mitos yang tidak jelas dijadikan sebagai sandaran untuk meyakini sesuatu. Tidak butuh dalil mereka. Mengeyakini alam ghaib dengan cara mitos. Akhirnya jatuh pada penuhanan kepada selain Allah. Ini wa'alaikum muslimin. Macam-macam manhaj. Ahlu sunnah tidak itu semuanya. Secara singkat telah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat. Ahlu sunnah yu'khad mimman ba'is safi. Ahlu sunnah manhaj salaf ini diambil dari sumber yang suci. Al-Quran wa sunnah ba'idatun an kadidil ahwa. Jauh dari hawa nafsu. Jauh dari campur tangan hawa nafsu. Hawa nafsu per individu atau hawa nafsu sekumpulan orang. Manhaj salaf tidak menggunakan itu. Juga tidak menggunakan syubhat dalam mengajarkan manhaj salaf ini. Gak butuh bikin rancu dulu. Gak butuh bikin syubhat dulu untuk bisa mengajarkan manhaj salaf ini. Tidak butuh syubhat dulu. Coba kamu pikirkan begini kan, kalau begini nanti begitu mbok. Terus ya butuh itu. Itu melahirkan syubhat. Ini dia. Juga manhaj salaf ini terbebaskan dari ta'wilatil kharijiyah. Terbebaskan manhaj salaf ini kosong atau terbebaskan atau bersih dari segala pengaruh di luar Islam. Sehingga seorang salafi, dia orang Saudi atau orang Indonesia atau orang Yaman atau orang manapun juga, kalau dia memang seorang salafi, maka tidak akan terpengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di negara-negaranya masing-masing atau budaya di wilayahnya masing-masing atau di suku dan bangsanya masing-masing. Tidak. Dan manhaj salaf ini tidak terlumuri sedikit pun dari hawa nafsu, tidak terlumuri sedikit pun dari syubhat, dan tidak pula terlumuri sedikit pun dari pemikiran yang datang dari luar al-Islam. Ini manhaj kita. Itu semuanya wahai kaum muslimin ada dalam kitab yang tipis ini. Apa judul kitabnya? Apa judul kitabnya, Bapak? Bok, enggak ada pada tahu, enggak ada yang tahu, ya. Atau enggak ada orang mungkin malah. Kita masuk pada halaman yang ke-11. Masya Allah, sudah sampai halaman 11 kita. An-nuqtatul ula. Nuqtatul ula. Titik pertama. Titik pertama bahasa kitanya star. Ya. Titik pertama dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan bayanu makna salafiyah fil lughati. Bayanu makna salafiyah fil lughati. Poin pertama adalah penjelasan makna as-salafiyah fil lughati secara bahasa. Secara bahasa. Ini penting untuk kita tahu. Nanti akan menjadi dasar mengatakan salaf itu berarti siapa. Didahului dengan mengerti kalimat salaf secara bahasa. Umpamanya hadirin kaum muslimin Indonesiyin. Salafnya kalian dalam beragama Islam itu siapa? Sinten, Bang? Sunan Kalijaga atau Sunan Jagakali. Kalau Islam itu dibatasi dengan wilayah, kemudian akan melahirkan salafnya kami orang Indonesia dalam beragama adalah konon katanya para pedagang bangsa Arab. Begitu apa ya di IPS ya? Datang ke negeri Indonesia sambil berdagang dan menyebarkan Islam. Kemudian singkat kisah, ujug-ujug Malik jadi sufi. Berarti salafnya orang Indonesia dalam beragama kaum sufi. Para sunan, apakah betul salafnya kita dalam beragama dalam mereka? Ini dia sebuah pertanyaan. Apakah setiap orang boleh memiliki salaf pendahulu dalam beragama? Ini sebuah pertanyaan yang hendaknya dimunculkan sebagai bentuk pembahasan. Karena akan menentukan metode apa yang akan kita terapkan dalam beragama. Ada orang mengatakan, lawang aku organisasi ini, salafku ya pembikin organisasi ini. Salafnya dia, pendahulu dia adalah sang pencetus organisasi itu. Saya jamaah tabligh, ya pendahulu saya Muhammad Ilyas Kandahlawi. Saya Ikhwanul Muslimin, maka pendahulu saya dalam bahasa Arab salaf saya adalah Hasan al-Banna, Syed Qutb. Kalau masing-masing memiliki salaf, memiliki pendahulu dalam beragama, maka akan sekian banyak sekte dan aliran yang mengaku semuanya di atas salaf. Karena itu harus kita pelajari apa itu salaf secara bahasa dan secara istilah. Pada poin yang kedua, antum bisa lihat halaman ke-14. Pada halaman ke-14, an-nuqtatu tsaniyah, poin yang kedua adalah tentang man hum as-salafu istilahan. Siapakah mereka itu as-salaf secara istilah? Sehingga dua pembahasan ini, ikhwan, jangan sampai kita terlewatkan dalam ta'lim kita. Kita ikuti satu demi satu pembahasan salaf secara bahasa dan salaf secara istilah. Kita masuk ke kitab yang ada dalam buku ini. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, as-salafu ya, as-sinu wal-lamu wal-fa'u. As-sinu yani huruf sin, wal-lamu huruf lam, wal-fa'u hurfa. Sin, lam, fa. Huruf tiga ini pada kalimat salafa. Salafun. Sin, lam, dan fa. Aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. As-salafu secara bahasa, secara asal, hukum asal kalimat sin, lam, dan fa, salafa atau salafun, ini memiliki makna taqaddumin. Taqaddumin. Orang yang menjadi pendahulu. Taqaddum, orang yang awal-awal. Sabqin, orang yang terdepan. Ini kalimat salafa atau salafun secara bahasa. Orang yang mutaqaddimun, yang pendahulu-pendahulu. yang terdahulu, wasabqin, dan yang sabq. Sabqun itu memiliki kemampuan mendahului semuanya pihak, mendahului dari segala hal kebaikan-kebaikan adalah mereka, Rasul dan para sahabat secara silah. Adapun secara bahasa, kalimat salafun itu memang aslinya berkaitan dengan kaum yang terdahulu, wasabqin, dan yang pertama-tama. Ini secara bahasa. Anda bisa lihat dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah Ibn Faris. Lidah, oleh karena inilah, falafdhatu salafi fil lughati ta'ni al-mutaqaddimu was-sabiqu. Oleh karena inilah, maka lafaz kalimat kata-kata as-salaf ini secara bahasa memiliki makna al-mutaqaddim, orang-orang yang terdahulu, was-sabiq, dan orang-orang yang mendahului. Ya, orang-orang yang memiliki kemampuan terdepan, yang awal-awal dalam melakukan sebuah perbuatan. Wa ya jam'u salifin wa yujma'u ala aslafin wa sulufin wa sulafin. Salifun, seorang salif, pendahulu, dijamakkan kepada kalimat aslaf, orang-orang yang pendahulu, atau jamak lainnya suluf, atau jamak yang lainnya sulaf. Sehingga salaf jamaknya adalah salaf atau aslaf, suluf, dan sulaf. Ini secara bahasa. Kemudian beliau berbicara masalah contoh. Contoh penerapan kalimat salaf secara bahasa. Wa tutlaku ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Kalimat salaf secara bahasa itu dimutlakkan penyebutannya, diterapkan penyebutannya pada semua yang mendahului kita. Misal mendahului dalam hal kerabat, yakni mendahului kita dalam hal nasab atau yang semisalnya. Salaf, nah, ini secara bahasa. Kalau salafnya manusia secara umum, Adam alaihissalatu wassalam. Jangan ikut-ikutan pak bahasa yang salah kaprah, tapi kita semuanya ingat Pithecanthropus apa? Antum ingat semuanya. Jangan ikut-ikutan itu. Nenek moyang kita Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, bukan monyet, ya, yang dulunya adalah jalan dengan bungkuk berbulu, ya, bukan. Fosil-fosil ditemukan, kita tidak percaya itu, tidak ada sanad beritanya, entah diambil dari mana, ilmuwan mana yang mengatakan kalimat itu, muslim atau kafir, kita tidak boleh mempercayainya. Yang wajib kita yakini, kita ini salaf kita pertama, bapak kita adalah siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Ya, jangan percaya itu Pithecanthropus erectus, terus apa lagi? Ya, macam-macam yang tus-tus begitulah. Ya. Wa minhu qala Allah ta'ala fi wa minhu qala Allah jalla fi'ala. Di antara contoh kalimat salaf secara umum adalah firman Allah azza wa jal dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai salaf dan sebagai contoh bagi kaum yang akan datang. Kami jadikan mereka sebagai salaf, yakni sebagai pendahulu. Wa mathalan, dan juga sebagai contoh bagi kaum yang akan datang. Umat manusia yang akan datang. Di sini ada kalimat salafan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang pendahulu, menjadi orang-orang yang pertama-tama di kalangan umat manusia. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala fi tafsirih. Berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau, "Inda hadhihi al-ayah," ketika beliau menyebutkan ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat yang 56. As-salafu man taqaddama min al-aba. As-salaf adalah siapa saja yang mendahului kita dari para bapak-bapak kita, nenek moyang atau bapak moyang. Ya, jangan selalu nenek moyang, Pak. Nanti kakeknya iri. Ya, kakek moyang. Mereka itu juga termasuk salaf. Salaf karena nasab saja, keturunan saja. Mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita dan sebelumnya, mereka salaf kita. Masing-masing kita memiliki salaf dalam sisi apa? Nasab, kerabat, dan begitu seterusnya. Ya. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, as-salafu man taqaddama min al-aba fajalnahum mutaqaddimina liyattayda bihimul akhirin. Liyattayda bihimul akhirin. As-salaf adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan nenek moyang kita. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum yang terdahulu, agar mereka bisa menjadi nasihat bagi kaum yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umat manusia sudah bersilih ganti generasi. Yang mendahului kita sangat banyak. Musyrikin jahiliyah mendahului kita. Secara urutan zaman mereka lebih dulu. 1400 tahun silam. Atau umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang sebelum-belumnya. Ribuan umat yang telah datang sebelum kita. Di antara mereka ada yang dihancurkan oleh Allah berkeping-keping, bahkan sampai tidak tersisa satu pun di antara mereka kecuali yang beriman kepada para nabi dan para rasul. Ini dijadikan oleh Allah sebagai ibroh, pelajaran, nasihat bagi umat manusia yang datang setelah mereka, termasuk kita. Jangan sekali-kali menentang Rasul. Sudah banyak contoh orang yang Allah hancurkan. Misalnya adalah siapa? Fir'aun. La'natullah alaih. Ini dia. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah sebutkan Fir'aun menentang rasul, maka akibatnya kami siksa dia dengan siksa yang dahsyat. Ibroh, pelajaran
bagi kita umat yang datang setelah mereka.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawm nunjika bibadanik. Hari ini, wahai Fir'aun, aku selamatkan badanmu. Suf, umur barakallahu fikum. Allah selamatkan badan Fir'aun, artinya bukan tidak disiksa. Fir'aun di alam kuburnya mendapatkan azab. Badannya saja Allah selamatkan dari lapuk, sebagaimana mestinya tubuh manusia yang lain.
Al-yawm nunjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah.
Hari ini kami selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun, litakun, agar engkau wahai Fir'aun, liman khalfaka, bagi orang yang datang setelahmu, orang yang akan datang, di zaman akan datang, sebagai ayat, sebagai bukti-bukti tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Rasul. Ini Fir'aun, jasadnya kalian masih bisa melihatnya. Allah yang berkehendak menjadikan tubuhnya seperti itu, bukan di balsem pak, balsem cap kaki tiga lagi cuman. Mungkin bukan di mumi, Allah sendiri Azza wa Jal yang berkehendak seperti itu.
Fadihwan. Maka inilah Allah jadikan orang-orang yang terdahulu kita sebagai salaf.
Wa mathalan, dan juga sebagai peringatan, contoh, ibroh. Inilah umatnya Nabi Lut, Allah hancurkan karena mereka melakukan apa? Homo dan lesbi. Inilah umatnya Nabi ini, Nabi itu, Allah hancurkan karena mereka menentang dan melanggar ajaran para Rasul. Inilah musyrikin jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal, dan begitu seterusnya. Allah jadikan mereka sebagai ibroh. Kenapa? Mereka salaf kita, yakni orang yang hidup di zaman sebelum kita. Bisa dipahami hadirin?
Kita lanjutkan.
Wa minhu qaulullahi jalla wa ala wa an tajma'u bain al-ukhtain illa ma qad salaf.
Ada kalimat salaf dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23.
Wa an tajma'u bain al-ukhtain, dan dilarang. Di sini ayat sebelumnya melarang, sehingga terjemahannya kembali kepada hukum asal larangan, ayat yang ada sebelumnya. Dan larangan untuk kalian mengumpulkan dua saudari, dua saudara, yakni seorang menikahi kakak adik, ya, kakaknya sudah dinikahi bulan kemarin, adiknya bulan ini umumnya, dalam masih dalam ikatan pernikahan. Ini dilarang, kecuali kalau seandainya ada istilah turun keranjang. Nah, di kita istilah turun keranjang, nikah sama akhwat, Allah takdirkan meninggal dunia karena faktor penyakit umumnya. Kemudian melihat adik istri yang sudah meninggal, lo kok mandan main ya, daripada kelain hati, ya sudahlah ke adiknya. Ini boleh kalau memang sudah meninggal dunia, ya, atau dicerai, tidak dalam ikatan pernikahan. Tapi kalau dalam ikatan pernikahan kakak adik dinikahi dua-duanya, apalagi dalam satu malam yang sama, waduh ini kebangetan ini pak. Bagaimana membagi dua malam dengan dua wanita yang baru sama-sama dinikah? Waduh, masing-masing minta malam pertama, repot. Kalau mau ta'adud boleh saja pak, wanita yang lain nikah dua, 3, 4, 5, boleh enggak? Boleh, asalkan dicerai yang satu. Siapa yang mengatakan enggak boleh? 5, 6, 7, boleh, asalkan yang dicerai dulu, Mas. Boleh 4 saja. Di sini disebutkan wa anta jama'u bainal ukhtayn bainal ukhtayn, tidak boleh mengumpulkan antara dua saudara dalam satu pernikahan, pengertiannya tadi di atas, illa ma qad salaf, kecuali hal yang telah terjadi di zaman dulu. Zaman dulu pernah ada yang seperti itu, maka kalau itu terjadi zaman dulu halal. Zaman dulu. Zaman kapan, Pak? 1950? Bukan. Zaman dulu, zaman sebelumnya ayat ini turun. Ayat ini turun sebagai penghapus pembolehannya. Itu boleh ketika zaman salaf, zaman dulu. Setelah turun ayat ini, tidak berlaku. Hukumnya haram menikahi dua wanita yang saling bersaudara. Ai dalam ayat ini kata Syekh, ai ma taqaddama min fi'likum, yakni apa yang telah kalian lakukan zaman dulu sebelum turunnya ayat ini. Fadzalika mudajafan anhu. Fal istithna'u 'anil ithmi la an jawazil fi'li. Walihadi yuqal li fulanin salafun karimun ay aba'un mutaqaddimun qalahu ar-raghibu al-asbahani fil mufradat fadhalika mudajafan an fadhalika ahlitu adalah sesuatu yang dijauhi, dihindari. Maka di sini pengecualiannya adalah dari dosa, bukan dari bolehnya perbuatan. Yani dosa kalau kamu melakukan sekarang. Kalau kamu melakukannya dulu sebelum turun ayat ini, di zaman dulu boleh. Tidak berdosa. Ini berkaitan dengan makna salaf secara bahasa saja. Berarti kalimat salaf secara bahasa adalah orang-orang yang hidup di zaman dulu. Orang-orang yang hidup zaman dulu. Secara mutlak siapa? Zaman dulu. Adapun kalau berbicara masalah salaf kita dalam Islam, ini sudah pembahasan merucut. Sudah pembahasan yang menyempit. Salaf kita dalam hal Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matu salaf ana laki, kata Nabi, sebaik-baik salafmu adalah aku. Ini dia. Karena orang yang pertama kali berislam di umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama kali. Beliau salafnya kita. Karena kita berbicara masalah apa? Islam. Baik kita orang Arab atau kita orang Indonesia, suku Melayu, suku Jawa, kita berbicara bukan masalah suku. Salaf kita dalam suku, salaf kita dalam budaya, bukan. Kita berbicara salaf dalam hal Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, linnasi kafa. Islam ini adalah agama alam semesta. Islam ini adalah agama bagi manusia semuanya, tanpa dibatasi suku, bangsa, ras ataupun yang lainnya. Maka jangan sampai salah dalam mengangkat salaf ketika sudah berbicara masalah salaf kita dalam agama. Kalau bicara masalah salaf kita dalam urusan suku, ya mungkin suku Melayu. Ada yang tahu suku Melayu itu dari mana? Indonesia, Malaysia, Brunei, konon katanya dari suku yang sama. Suku apa? Suku Melayu. Ada yang Melayu ke Brunei, ada yang Melayu ke Indonesia, ada yang Melayu ke Malaysia. Melayu. Artinya, wallahu alam, benar dan tidaknya yang penting ya sudahlah. Wong itu tidak bersanad. Diyakini betul-betul benar-benar juga membingungkan. Yang penting sudah. Kita punya salaf orang Jawa. Entah kapan adanya. Wallahu alam. Tapi kalau bicara salaf dalam urusan agama, secara sanad jelas. Secara ilmu jelas. Secara nas jelas. Gak bingung kita. Salaf kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Gak bingung. Pembuktiannya jelas, gamblang dalam ilmu sejarah atau ilmu syar'i. Punadan dere? Belum ya? Jam 7:15 apa ya? Kita lanjutkan. Wa khassahu al-Hafiz Ibn al-Athir wal-Allamah Ibn Mandur bil-mutaqaddim was-sabiq fi as-sinn wal-fadl. Al-Imam al-Hafiz Ibn al-Athir dan Imam al-Allamah Ibn Mandur mengkhususkan kalimat salaf. Kalau dikata kalimat salaf, itu berkaitan dengan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang mendahului kita. Khusus dalam hal kebaikan dan keutamaan. Kalau antum bicara salaf, kalimat salaf itu betul. Secara bahasa, orang yang terdahulu. Tapi ingat, kalimat salaf khusus dalam hal kebaikan. Kalau orang mengatakan salaf kita animisme, dinamisme keyakinannya. Oh, enggak benar. Karena animisme, dinamisme itu bukan keutamaan. Bukan kebaikan. Maka jangan kamu sebut mereka salaf. Mereka itu nenek moyang. Konon katanya nenek moyang negeri kita ini keyakinannya animisme dan dinamisme. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu tauhid sehingga kita tidak terjerumus kepada keyakinan animisme dan dinamisme. Animisme menuhankan roh-roh halus, dinamisme menuhankan benda-benda yang keramat. Ini. Walhamdulillah Allah selamatkan kita dari itu. Kalau kita bicara masalah salaf, Al-Imam Ibn Mandur dan Imam Ibn Athir mengkhususkan harus dalam teks kebaikan. Dan pendahulu kita dalam hal as-sin, umur. Qala Ibn Mandur rahimahullah, was-salafu aydan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum فوقق في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. الإمام المنذور ماذا كان السلف جوجا adalah siapa saja yang mendahuluimu dari para bapak-bapakmu dan dari orang-orang yang memiliki tali ikatan kekerabatan denganmu. Orang yang ada di atasmu dalam hal umur dan juga dalam hal keutamaan. Oleh karena ini, sumya sadrul awal disebut dan diistilahkan generasi yang pertama-tama dalam Islam dari kalangan para tabi'in. Mereka disebut sebagai as-salafus salihu. Salaf yang saleh. Barakallahu fikum, antum perhatikan di sini. Dari apa yang tadi kami sampaikan, nanti akan ada pembahasan rinci. As-salafu ini adalah mencakup siapa saja yang hidup zaman dulu. Bangsa-bangsa, kaum-kaum, generasi sebelum kita. As-salaf. Tetapi macam-macam orangnya, Bang. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang saleh, ada yang mungkar, ada yang maksiat, ada yang musyrikin, ada yang animisme, dinamisme. Pendahulu kita macam-macam. Mereka semuanya secara bahasa disebut sebagai as-salaf. Tetapi kemudian dibahas oleh beliau, di antara para ulama mengatakan, kalau pendahulu kita yang jelek-jelek, ini tidak dikatakan sebagai salaf. Dikatakan sebagai salaf, harus pendahulu kita yang baik-baik. Itu pun baik macam-macam. Karena itu akan ada pembahasan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. As-salaf kita dalam urusan agama itu harus dikasih istilah atau dikasih sebuah kata as-salafu as-salihu. As-salafu as-salihu. As-salafu as-salih, pendahulu kita yang saleh. Pendahulu kita yang saleh. Kalau tidak saleh, itu bukan pendahulu kita. Barakallahu fikum, antum perhatikan. Yang hidup di zamannya Rasulullah itu macam-macam. Macam-macam, Pak? Atau cuma satu macam? Macam-macam. Ada yang muslimin, ada yang musyrikin, ada yang munafikin, ada yang kafirin. Hidup di zamannya sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Apakah yang hidup di zaman itu kita katakan mereka juga salaf kita? Kalau secara bahasa awalnya dikatakan ya. Tapi pembahasan berikutnya, kalau pendahului kita orang yang hidup di zaman dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, ini bukan salafnya kita. Salafnya kita orang yang baik-baik. Siapakah salaf kita? Orang yang hidup di zaman sebelum kita. Yang baik-baik. Nabi dengan para sahabat, as-salafus salih, para tabi'in, ini juga kaum yang mendahului kita dalam berislam, mereka pun disebut sebagai as-salafus salih. Kaum tabi'ut tabi'in, mereka lebih mendahului kita dalam beragama, mereka pun disebut sebagai as-salafus salih. Fahamkan ikhwan. Sehingga kalimat as-salaf secara umum siapa saja yang saleh sebelum kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab salafnya kita. Ulama yang hidup di zaman sebelum kita. Yang kita mengambil ilmu dari beliau. Beliau contoh salaf kita yang saleh. Yang hidup di kurun zaman abad yang kemarin. Yang sebelumnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Adz-Dzahabi, murid-muridnya Al-Imam bin Rajab, murid-muridnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yang sebelumnya Imam Ad-Darimi, yang sebelumnya terus. Dan yang sebelumnya azan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan barang 5 atau 10 menit insyaallah. Bagi yang mau wudu, tafadhol, barakallahu fikum. Kita lanjutkan barang sejenak atau langsung mau istirahat? Lanjut sedikit. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha wal hadithu fi qissatun wa huwa, dan di antara dalil yang menunjukkan kepada makna ini adalah hadis yang tersebut dalam sahihain Bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wal hadis fi kisah wa huwa, hadis ini terdapat padanya kisah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimata radhiyallahu anha fabakat falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra fadhahikat radhiyallahu anha fasaladha 'Aisyah falam tukhbirha. Kisahnya, anda perhatikan kisahnya, bahwa Nabi SAW sarra merahasiakan, yakni beliau berbisik-bisik kepada Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah bisikan, yakni bisikan, bukan bisikan syaitan bapaknya, berbisik-bisik memberitahukan sebuah rahasia. Di saat itu Fatimah menangis. Fabakat. Fatimah menangis. Falamma ra'a jazaha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah menangis bersedih, sarraha maratan ukhra, Rasulullah kemudian membisikkan sesuatu lagi yang kedua kalinya. Fadhihikat, berita yang kedua ini mengembirakannya. Maka tertawalah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaladha Aisyatu, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah tentang hal apakah yang dirahasiakan oleh Rasul berbisik-bisik denganmu wahai Fatimah. Yang pertama engkau terlihat menangis bersedih, kemudian yang kedua engkau terlihat tertawa. Fatimah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, apa gerangan yang Rasulullah sampaikan kepadamu? Falam tukhbirha, namun Fatimah tidak mengabarkannya. Ini rahasia antaraku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai pihak bapaknya. Aisyah pihak apa? Istrinya Rasul. Ini tadi Rasul bisikin kepadaku. Berarti ini buat saya saja. Kamu? Enggak. Wah, ini. Boleh seperti itu ya kaum muslimin? Boleh. Ada seorang berbisik-bisik kepada kita dengan sebuah kalimat yang dia tidak mau diketahui orang lain. Maka amanah bagi kita untuk menjaganya. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian berikutnya. Walamma tuwfiyan nabiyyu, tatkala nabi wafat, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, salada maratan ukhra, Aisyah pun bertanya lagi kepada Fatimah, sekarang bapakmu sudah meninggal, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sekarang tolong beritahukan kepadaku apa sih beritanya, kok sangat aneh lo. Pertama engkau nangis, yang kedua tertawa. Memang ada apa sih? Bikin penasaran. Ya. Fajabadha Fatimatu. Maka Fatimah pun menjawab kepenasarannya Aisyah tadi, dijawab biqauliha, jawabannya. Ini sudah 10 menit. Anda mau dengar jawabannya atau minggu depan? Ini sebuah rahasia. Seandainya sudah capek, ya sudah, minggu depan insyaallah kita akan jawab, kita akan bacakan apa sih dua berita itu. Ya, kalau dibaca semuanya juga makan waktu sekitar 20 menit. Sepertinya kurang layak kalau ditambah lagi. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Anda penasaran? Aisyah aja penasaran kok. Apalagi kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.